Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Mula nitong nagdaang araw ng Sabado, unang araw ng Hulyo, nagkaroon ng mga bagong patakaran para sa mga unang pagkakataong bibili ng bahay o mga first home buyers sa ilang bahagi ng buong bansa sa pag-asa na tumaas ang bilang ng mga maaaring makapasok upang makabili ng bahay. Noong taong 2009, ang mga first home buyer ay bumubuo ng nasa 30% ng merkado ng mga nagmamay-ari ng bahay na siya ding mismong nakatira sa mga bahay na ito. Nitong nakalipas sa taon, iyon ay bumaba sa average na 13.5%. Narito ang ulat ni Ricardo Goncalves na isinalin sa wikang Filipino. Isang apartment na may isang silid tulugan sa Arabal ng Parramatta sa Sydney ay nakalista at ibinebenta sa halagang $525,000 noong nakaraang linggo. At sinabi ng real estate agent na si Linda Webster, may mga interesadong bumili.
We haven't noticed any slow, no. The only thing I have noticed is there's the frenzy's gone from the buyers. We've had a massive buyer's frenzy, which has calmed down quite a lot.
Ayon kay Linda Webster, kalahating dosena ng mga kontrata ay nakuha.
It's been a very wide range of people that have come to this property. Very wide range. Not as many first-time buyers as I was hoping, but yes, they're definitely out there now that the rules have changed.
Mula Sabado, unang araw ng Hulyo, sa New South Wales, ang mga first-home buyers o unang pagkakataong bibili ng bahay ay libre o may exemption mula sa stamp duty para sa mga bago at nakatayo na ng mga bahay na may halagang hanggang $650,000 at bahagyang exemption para sa mga bahay na may halagang hanggang $800,000. Sinabi ng Managing Director ng BIS Oxford Economics, Rob Mellor, ito ay gagawa ng kaibahan sa estado.
The state government's opening up a stamp duty exemption up to $650,000 and partial exemption up to $800,000 means that for a first home buyer, they could be saving $25,000 or more in stamp duty.
Sa Victoria, aalisin ang stamp duty para sa mga pagbili na mababa sa $600,000 at sa mga pagbili na hanggang $750,000. Ngunit sinabi ng data scientist mula sa property group na Domain, Nicola Powell, higit pa ang kailangang gawin.
But there's other things that need to be addressed to really activate that market. One of the biggest hurdles we're finding with first home buyers at the moment is saving that lump sum deposit. Under the economic climate that we're currently in, where wages growth is so minimal, it's really hard for first home buyers to save that lump sum deposit.
Mula din unang araw ng Hulyo, ang First Home Super Saver Scheme ay magpapahintulot sa mga nag-iipon na maglagay ng dagdag na pera sa kanilang superannuation at withdrawin o kunin ito sa loob ng isang taon upang makatulong sa kanilang deposito. Ayon kay Rob Mellor, iyon ay makakatulong.
The federal government's scheme of being able to put money into your extra money into your super and then draw that money out, I think is actually a very good scheme. Effectively, depending on what you could save over the next 3 or 4 years, you could get a $10,000 tax benefit. Maybe even $12,000 or $13,000 tax benefit.
Pinaalalahanan naman ni Nicola Powell ng Domain ang mga mamimili na ang kanilang unang mabibiling bahay ay hindi palagi ang kanilang tahanan hanggang sa huli.
It's about reevaluating perhaps what a first home is and actually thinking outside the box. Perhaps that's looking at a different type of property or perhaps that's becoming a rent vester. We're seeing this trend grow and grow, particularly in New South Wales where first home buyers really are forced out of the market. And what they are doing is continuing to rent where they currently live and they buy in a more affordable market that is more affordable to their price point.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.